Францішак цэлібраваў Эўхарыстыю ў інтэнцыі памерлых на працягу бягучага году кардыналаў і біскупаў, якія дасягнулі сваёй апошняй мэты пасля служэння касцёлу і ўмілаванаму Езусу. Літургія прайшла сёння ў Ватыканскай базыліцы Святога Пятра. У сваёй гамеліі папа нагадаў, што лістапад у касцёле прысвечаны ўспаміну пра памерлых вернікаў і разважанню над канчатковай сустрэчай з панам, суддзёй, рысамі якога з'яўляюцца міласэрнасць і літасць. Святай цяд заклікаў да ўдзячнасці памерлым цягам апошніх 12 месяцаў іерархам за хрысціянскае і святарскае сведчанне, якое яны пакінулі пасля сябе. Яны добра ведалі, што наша зямное пілігрымаванне завяршаецца ў доме нябеснага айца, і толькі там ёсць завяршэнне, адпачынак і спакой. Да гэтага дому нас вядзе пан Езус, наша дарога, праўда і жыццё, сказаў папа. Па словах Францішка, кардынала і біскупа, якіх сёння ўспамінаем у малітве, усім сваім жыццём, асабліва пасля яго кансекрацыі для Бога, прысвячалі сябе сведчанню і нясенню іншым любові Езуса. І з дапамогай слова і прыкладу яны заклікалі вернікаў рабіць тое ж. У імя Бога міласэрнасці і прабачэння іх рукі благаслаўлялі і даравалі адпушчэнне грахоў, іх словы суцяшалі і высушвалі слёзы, іх прысутнасць давала красамоўнае сведчанне таго, што дабрыня Бога невычэрпная, а яго міласэрнасць бясконцая. Некаторыя з іх былі пакліканы даваць гераічнае сведчанне Евангелія, зносячы цяжкія выпрабаванні, падкрэсліў папа. Святай Отец заклікаў з надзеяй чакаць дня асабістай сустрэчы з светлым і міласэрным абліччам нябеснага айца, памятаючы аб матчынай апецы Найсвяцейшай Панны Марыі.